Na Vltavě začíná čajovna, za mikrofonem čtvrteční čajovny je dnes Pavel Sladký. Vítám vás. Pohodlně se usaďte a nechte si představit jednu z nejdůležitějších vycházejících hvězd amerického nezávislého filmu. Jodie Lee Lipes natáčí filmy jako režisér, ale především jako kameraman. Rozhovoru s ním, doplněném o příslušnou tematickou hudbu a taky komentář, věnujeme celou dnešní čajovnu. Jodie Lee Lipes je podepsán například pod snímkem Martha Mercy May Marlin, režiséra Shauna Durkina, jedním z nejpůsobivějších filmů roku 2011. Se stejným režisérem si poprvé výrazně řekli o pozornost krátkým filmem Doris v roce 2006. Dál Lipes zaujal uhrančivým dramatem Po škole v roce 2008 nebo filmem Nábyteček s režisérkou Linou Dunhamovou, se kterou dál natáčel i díly televizního seriálu Girls. Autorsky připravil dokument Brock Enright Good Times Will Never Be The Same a taneční film New York Export Opus Jazz. Lipes byl v roce 2011 nominován taky na cenu Independent Spirit Award za kameru a časopis Variety ho vybral mezi 10 nejlepších kameramanů v prestižním přehledu Ten Cinematographers to Watch. Řada jeho filmů navíc vznikla pod hlavičkou společnosti Borderline Films, která se dá považovat za jeden z nejzajímavějších kolektivů mladých amerických filmařů současnosti. Následující rozhovor vzniknul během návštěvy Jodieho Lee Lipese v Praze na Fresh Film Festivalu a proto na úvod dostane slovo dramaturg festivalu Michal Hogenauer. Ahoj, vítám tě. Co byl hlavní důvod toho, že jste Jodieho Lee Lipese do Prahy pozvali, čeho si nejvíc vážíš na jeho filmech?
Jeden hlavních důvodů Fresh Film Festu nebo témat je představit filmy, promítat filmy, pozvat tvůrce, kteří nejenom vlastně příběhem, nejenom tématy, tak nějak jako vybučujou z té škály kinových premiér a distribučních filmů. Zároveň jakoby představit tvůrce, kteří lámou ty hranice a jsou nejenom silní v tom, o čem mluví a co ukazují, ale zároveň jsou silní a přesvědčiví a inovativní v tom, jak ten příběh, jak ten film vlastně staví v té formě, v tom vizuálním vlastně hledisku. A to nechtěli jsme vlastně jenom promítat filmy kvůli tomu, aby jsme tu distribuci českou tak nějak jako zpestřili, aby jsme zpestřili program kin, ale zároveň, aby ty filmy a ty tvůrci, které zveme a které promítáme, aby byly vlastně inspirací pro ty české návštěvníky, diváky a především pro české filmaře, mladé filmaře. Myslím, že před 8 lety vznikl vlastně v New Yorku společnost Borderline Films, což jsou tři režiséři, spolužáci z New Yorkské filmové školy, kteří začínali vlastně krátkými filmy, dostávali ceny, začali dělat vlastně celovečeráky, získávali ceny. A všechny ty filmy nejenom, že byly silné tematicky takového hanekovského vlastně stylu typu, tak měly velice silný vlastně vizuál. Byly vlastně kameramansky velice působivé a silné. A spojovacím prvkem těchto filmů vlastně byl kameraman Jodie Lee Lipes. A mám pocit, že byla generace, kdy hlavní postavou byl například kameraman Gordon Willis, Coppolův kameraman. Pro další generaci to může být Harris Savides, což je Gus Van Santův kameraman. Tak mám pocit, že pro tuhle generaci, která teďka jakoby je, tak je Jodie Lee Lipes, kterému je vlastně 29 let, mám pocit. Pro nás vlastně je důležité, bylo důležité vlastně na Fresh Film Festu mít někoho takového, kdo dneska vlastně diktuje a vytváří tvář toho současného, řekněme, amerického nezávislého filmu. Nejzajímavější na něm je, že v tak mladém věku on byl schopen natočit několik velice silných a úspěšných filmů a vytvořit si vlastně rukopis, což myslím, že je důležité pro každého umělce a především určitě i pro filmaře a kameramana. A pro kameramana si myslím, že je to velice jakoby náročné, přece jenom těch filmů je hromada a těch možností zase není tolik. A jemu se to podařilo a ten styl je vyvážený, vyvážené kompozice, klidné, harmonické, středové kompozice, hodně vlastně neperspektivní hloubka toho obrazu, že často tam jde kolmo vlastně na domy, baráky, kulisy a podobně. často pracuje vlastně s takovými přírodními barvami, ale do toho zapojuje vlastně pastelově svítící detaily, které vlastně posouvají tu pozornost dál. Často používá celky a pečlivě komponované jízdy kamery. Vytvořil se rukopis, který určitě má smysl a má smysl ho sledovat.
Můžeš říct za sebe, který jeho film máš nejradši, případně proč?
Já považuji určitě za významný filmy After School po škole, kde vlastně používá digitální kameru a několik možností vlastně hledisek a pohledů a narušování vlastně toho diváckého point of view, toho hlediska, jak se koukat na film, na postavy a jak postavy vlastně sami sebe pozorují. A to všechno vlastně koncepčně, kameramansky, promyšleně. A druhý film určitě Martha Mercy, May Marlene, což bych se vůbec nebal popsat jako takový kubrikovský thriller, který právě díky té kameře je vytvářen ty silné emoce. A myslím si, že se máme určitě na co těšit, jelikož Jody Lee Lipes trochu opouští pozici kameramana a chce se soustředit na to být režisérem. Takže doufejme, že vytvoří tak silně působivé filmy, jako doposud vytvářel v roli kameramana.
Tolik Michal Hogenauer, dramaturg Fresh Film Festu. Díky.
Taky děkuju.
Teď si pustíme jednu skladbu Devendry Banharta a potom už jdeme na rozhovor se samotným Jodym Lee Lipesem. Moje první otázka se týká filmu Martha Mercy May Marlene a považuji ho za skvělý počin. Film střídá lokace a vytváří specificky plynulý prostorový dojem, i když zobrazuje hodně nekontinuální život hrdinky, která se snaží vrátit do běžného života po temné epizodě v sektě. Jaká byla práce na tomhle filmu a jak jste se k tomu projektu dostal?
The way I got involved in Martha was I'd been working with Borderline Films for a long time. We all went to NYU together in New York, and the year after I graduated, Sean Durkin, who is the director of Martha, Marcy May, Marlene, he asked me to shoot his student film that he was making his last year of school. And I was sort of like, yeah, I don't want to do this. I'm sort of done shooting student films. I'm like,
pracoval jsem už řadu let s Borderline Pictures. Všichni jsme společně chodili na New Yorkskou univerzitu a rok po absolutoriu mě Sean Durkin, což je režisér filmu Martha, Marcy, May, Marlene, požádal, abych mu pomohl natočit jeho studentský film, který dělal v posledním ročníku. Nejdřív jsem si říkal, do toho se mi moc nechce, už mám dost studentských filmů, myslel jsem si, že to bude ztráta času, ale setkal jsem se Seanem a zjistil jsem, že je to hodně zajímavá osobnost. Ukázalo se, že nás spojuje zájem o další věci, ze kterých se pak vyvinul jiný projekt, který jsem sám režíroval, ale hlavně ten snímek jsem se Seanem natočil a udělal jsem z Borderline Pictures řadu reklam a videoklipů a nakonec jsem taky snímal první celovečerák, který udělali. Jmenuje se Po škole. Sean byl producentem tohoto filmu a Antonio Campos film režíroval. Pak jsme s tím byli v Cannes a natočili další film Two Gates of Sleep a pak se objevila Martha. Sean mi ten scénář posílal měsíce a měsíce, vlastně asi rok a půl. Já jsem mu ten scénář komentoval a posílal zpátky. Sean mě do práce na filmu intenzivně zahrnul a tak jsem se vyhnul pocitu, že jsem jenom najatý kameraman. Byl jsem z toho celý nadšený a scénář jsem miloval. Sean se s filmem v roce 2010 účastnil Sundance Labu. Chceš, abych posluchačům vysvětlil, jak Sundance Lab funguje?
And then Sean went to the Sundance Directors Lab in 2010. And I don't, do you want me to explain what that is, or is that?
Ano, přibliž nám to trochu, prosím.
Okay. So the Sundance Directors Lab is a program that's about 30 years old that Robert Redford started in Utah in the States. And basically Robert Redford bought this huge expanse of land in the mountains, which is like an hour drive up a mountain from the Sundance Film Festival.
Sundance Film Lab je asi 30 let starý program, který ve státech nastartoval Robert Redford. Nakoupil velké a pěkně drahé pozemky v Utahu v horách, asi hodinu cesty autem nahoru do hor od místa konání festivalu Sundance. Vybudoval tam kino, konferenční sál, restaurace a nějaké ubytování a celé se to stalo takovým místem pro vzdělávání filmařů, režisérů, scénáristů, skladatelů, producentů a tak dál. Stačí přijet a pracovat na vlastních projektech s lidmi zavedenými ve filmovém biznisu, dělat chyby a učit se z nich. Je to fakt úžasná věc, sám se jí letos účastnil se svým novým projektem. Sean Durkin se účastnil Sundance Directors Labu v roce 2010 a požádal mě, abych tam s ním pracoval jako kameraman. Účast tam ještě neznamená, že to, co tam natočíte, bude nakonec ve filmu, ale je to taková příprava, zkouška funkčnosti zvoleného stylu. Já jsem to nestíhal, pracoval jsem tehdy na jiném filmu, takže jako kameraman tam byl někdo jiný. Myslím ale, že dočasná změna zafungovala jako osvěžení a po skončení Sundance Labu někdy na konci léta 2010 jsme začali Martu, Marcy, May, Marlene opravdu společně připravovat. Sean Durkin rozhodně patří mezi trojici lidí, se kterými jsem kdy nejraději spolupracoval. Je otevřený nápadům a řadu rozhodování nechává až na poslední chvíli. Bavíme se o něčem, jestli to uděláme takhle nebo jinak, a on řekne, já vlastně nevím. Některé věci se prostě dopředu neplánují a když jsme na place s herci, tak věci rychle krystalizují a Sean se dokáže rychle rozhodnout. Takže je to ideální kombinace smyslu pro nejednoznačnost a nejistoty ohledně sebe samého, ale taky sebevědomí a kontroly nad vlastní tvorbou. Díky tomu nebyl film Martha, Marcy, May, Marlene nějak přehnaně naplánovaný. 40% záběrů bylo promyšlených a zbytek jsme řešili až na místě. Natáčecí plán byl hodně krátký a nabitý, takže to bylo trochu riskantní, ale klaplo to dobře. Jedno z nejlepších rozhodnutí, které Sean udělal, a myslím, že to bylo až v průběhu natáčení, určilo, že prostory, ve kterých se film odehrává, se mají sobě navzájem vizuálně podobat, jakkoliv se jinak liší architektonicky, kulturně i co do postav, které se v nich pohybují. Jeden prostor je vila u jezera, kde bydlí vyšší třída a děj se odehrává v současnosti. Druhý prostor je prostorem minulosti a jde o rustikální prostředí, kde je sotva elektřina a lidé si tak soběstačně pěstují jídlo. Takže něco úplně odlišného. Martě, kterou hraje Elizabeth Olsen, se ale temná minulost plete do současnosti. Je důležité, že publikum stejně jako ona nedokáže hned odlišit, kde se nachází, když film střídá prostředí a vrací se z jednoho do druhého. A to způsobuje hodně dramat ohledně toho, kde a kým vlastně Martha je.
present and past, it's really important that the audience can also, when you're cutting back and forth between them, can at times confuse and not know immediately which space they're in, because she doesn't either. And that causes a lot of the drama in the film, is her lack of understanding about where she is and who she is.
Zmínil jsi Borderline Films. Zajímalo by mě, jak blízko máš k tomuhle kolektivu a co osobně si myslíš o důležitosti téhle tvůrčí skupiny pro současný americký nezávislý film?
I think that Borderline Films, of the people that I know who are around my age, I'm 30, I don't know anyone else that's a group of filmmakers that's made as many really good films as they have. I think it's really exceptional, and it's hard to remember sometimes when they're your buddies and you sort of, you know, do stuff together and you do some like bad music videos and commercials and stuff too, and things that don't work always.
Myslím, že Borderline Films jsou výjimeční tím, že ve vrstvě lidí svého věku neznám žádnou jinou skupinu filmařů, která udělala tolik dobrých filmů. Je to doopravdy výjimečné. Někdy si to člověk neuvědomuje, když je s nimi jako s kamarády, pracuje s nimi, děláte reklamy, špatné videoklipy a věci pro peníze, co někdy moc nefungujou, ale projekty, do kterých vkládají srdce a duši, jsou výborné. Šel bych tak daleko, že bych řekl, že já osobně neznám nikoho, kdo udělal tolik skvělých filmů v jejich věku. Je jim přece jenom 30. Jsou velmi důležití a myslím, že budou pokračovat a tvořit ještě dlouhou dobu.
I think they're very important and I think that they're going to continue to make great films for a long time to come.
Pracoval jsi jako kameraman na klipech muzikantů jako LP nebo Devendra Banhart, kteří jsou v Česku taky docela známí. Jak důležitá je hudba pro tebe osobně při dotváření obrazu?
Well, music is really important for film. Most of the films that I've made on my own up to this point have very, very little music in them, except for this ballet film I did, which is mostly music. I think I come from a background where it's sort of, there's this sort of fear of you don't want music to be...
Muzika je pro film důležitá. Většina filmů, které jsem sám režíroval, obsahuje velmi málo hudby. Samozřejmě kromě baletního filmu, který jsem udělal a který je samozřejmě plný hudby. Myslím, že pocházím z prostředí, kde převládá názor, že by hudba neměla zastupovat emoce a měla by jen podpořit obraz. Neměla by přidávat navíc něco, co v samotném obraze není. Nikdy jsem se tím pádem o hudbu nijak zvlášť nestaral, dokud jsem se nesetkal s Bradym Corbettem, což je hlavní herec filmu Simon Killer, nejnovějšího snímku Borderline Films. Hraje mimochodem také ve Funny Games a v Melancholii, je to skvělý herec. Brady režíroval videoklip Edwardu Sharpovi. Klip jsme natočili minulé léto, byla to skvělá práce a to mě přivedlo k zájmu o hudbu a videoklipy. Ale většina věcí, které jsem natočil dřív, nejsou žádná moje srdeční záležitost. Videoklipy mi jako tvar nestačí, protože ve většině případů nemají strukturu a pravidla. Proto mám rád celovečerní filmy, protože mají narativní pravidla, ale někdy i reklamy, protože mají velmi striktní zadání. U klipů jde často jenom o to, aby obraz vypadal cool, a to mě zvlášť jako kameramana moc nezajímá.
I think in music videos sometimes it's just about making it look cool and that's just not interesting to me at all, especially as a DP.
Posloucháte Vltavskou čajovnu. V rozhovoru s velkým mladým talentem amerického nezávislého filmu, kameramanem a režisérem Jodym Lee Lipesem, následuje ukázka ze zmiňované videoklipové tvorby. Hrajeme vám Edwarda Sharpa a The Magnetic Zeros. I'm a man on fire, walking through your street, with one guitar and two dancing feet. Only one desire that's left in me. Want the whole damn world to come dance with me.
Everybody wants safety,
safety, love.
Everybody.
Dál posloucháte Vltavskou čajovnu a rozhovor s kameramanem a režisérem Jodym Lee Lipesem. Ve tvojí filmografii jsem našel, že jsi pracoval jako osvětlovač na filmu Palindromy, který natočil Todd Solondz, známý americký nezávislý filmař. Co to pro tebe znamenalo a je pro tebe Todd Solondz důležitá figura?
Yeah, definitely. Wow, you're digging deep here. That was a while ago. Yeah, that was when I was in college. I worked for free on Palindromes, which was Todd Solondz's fourth feature, I think.
Jo, určitě. Tady teda jdeš hluboko do historie, to už je dávno. Pracoval jsem na Palindromech, což je, myslím, Solondzův čtvrtý celovečerní film jako dobrovolník, když jsem studoval na vysoké škole. Byl jsem nadšený, že můžu pracovat na opravdovém filmu režiséra, jehož filmy jsem zvlášť tenkrát miloval. Moje štěstí bylo, že producent neměl peníze a tak nabírali lidi. Já jsem se už ve škole staral o filmovou techniku a věděl jsem docela dost o kameře, kterou se chystali používat. Oni mě tím pádem tlačili právě ke kameře. Protože jsem o ní hodně věděl, stal jsem se zakladačem. Ale nakonec jsem po pár týdnech mohl od kamery přejít mezi osvětlovače, což jsem chtěl mnohem víc. Na Palindromech jsem se naučil, jak nasvítit záběr. Měl jsem za sebou už 3 roky filmové školy, ale tohle natáčení bylo to, co mě doopravdy naučilo, co film je, jak se dělá, co dělá kamera, co dělá producent. Prostě to mělo na mě a moji kariéru obrovský vliv. Todd Solondz tím pádem patří mezi lidi, kteří mě výrazně ovlivnili.
Like how to light, how to be a DP, how to be a producer, like just learn to really learn hands on what all of those things were. So it was a huge, huge influence on me and my career, and you know, Todd Solondz is definitely as a result of that has been a huge, huge influence on me too.
Ve skoro všech tvých filmech, které jsem viděl, což jsou Marta, Mercy May Marlene, Doris, Nábyteček a Po škole, je podle mě mimořádně důležitá intimita versus distance. To, jak se kamera přibližuje a vzdaluje postavám. Můžeš nám přiblížit, jak o těchto kategoriích přemýšlíš? A zvlášť by mě zajímalo, jestli podle tebe blízkost kamery vždycky nutně znamená blízkost pocitům postav.
I'm really happy that you noticed that, because I really care about that a lot. And actually, you know, when I was at the director's lab this summer, that was a big part of what I was working on while I was there, understanding that better for myself and why that's important to me. I mean, part of it is because I'm a cameraman and I do it a lot and I see it a lot. But I also think beyond that sort of technical level, it's really important how physically close a camera is to a person, the same way that it's really close how, or really, the same way that it's really important how far away a microphone is from someone.
Jsem rád, že jsi z toho všiml, protože mi na tom velmi záleží. Když jsem byl na Sundance Directors Labu, tak tohle bylo jedno z hlavních témat, kterými jsem se tam zabýval. Částečně to tím, že jsem kameraman a že se tímto způsobem, skrz hledáček, hodně dívám okolo sebe. Určitě to ale jde i za technický rámec věci, je to jednoduše důležité, jak fyzicky blízko má kamera k člověku, kterého snímá. Podobně jako je důležité, jak je blízko mikrofon. Teď je blízko a taky slyšet tembr mého hlasu. Kdybych byl na druhé straně místnosti, zněl by prostě jinak. Neznamená to rovnou dobře nebo špatně, ale je to prostě jiné. Ve filmu Marta, Marcy May Marlene je to pravděpodobně nejprůkaznější. Máme tam moment, kdy se Marta probudí po té, co na párty své sestry stropila hroznou scénu a musela dostat nějaká sedativa. Kamera je od ní vzdálená několik palců. Je to poprvé, co se kamera k Elizabeth, která Martu hraje, takhle přiblíží. Nezáleží na tom, jestli se vyznáte ve filmech a v kameře. V tom záběru je prostě pocit blízkosti. Když použijete na záběr zblízka širší objektiv, vidíte pory na obličeji a cítíte se tak blízko, jak se jinak nikdy nemůžete dostat. A to ani když z větší vzdálenosti použijete delší sklo a obličej je ve výsledném záběru úplně stejně velký. V tomto filmu jsme také hodně zoomovali a když si někoho nazoomujete, tak prostě zůstáváte daleko. Je v tom něco odcizujícího pro vás jako pro součást publika, jako kdyby ta postava byla osamělá. Je to pro mě opravdu důležité téma.
But I think there's something really alienating about shooting someone from really far away. It just feels like they're alone, or it feels like you as an audience member are not really with anyone, that you're on your own watching. Those are really important things to me, for sure.
Videa na YouTube, mobilních zařízeních a podobně rozhodně proměňují současnou kinematografii. Jak důležitá je pro tebe tahle audiovize, která je přítomná na mobilech v kapsách nás všech?
I think it's really exciting that you can, you know, shoot video on your phone now and stuff like that. I think that's amazing. And actually, in After School, which we shot in with Borderline, we shot in 2007. There are a couple scenes in the film which are shot on a cell phone, and they're shot that way because the character in.
Možnost natočit si video jednoduše na mobil je úžasná a vzrušující. Ve filmu Po škole, který jsem natočil v roce 2007, máme několik scén natočených na mobil, protože postava, o kterou jde, si prostě natáčí věci kolem sebe. Jako divák se na věci můžeš podívat z perspektivy té postavy. Myslím, že je skvělé mít k dispozici nový formát a nový pocit, který to sebou přináší, protože mobil a 35 nám dávají samozřejmě velmi odlišný pocit. Ale co mě na tom štve, je to, když se někdo snaží dosáhnout té samé estetiky s výrazně lepším vybavením. Natáčet něco na výbornou kameru a pak degradovat obraz tak, aby vypadal jako že je z mobilu, v tom nevidím žádný smysl. Je to blbost, protože ve VHS formátu, Super 8 nebo videu z mobilu je ukrytá velká síla a tohle ji degraduje.
There's so much power to like the feeling that you get from like a cell phone or from shooting something on VHS or from shooting something on Super 8. But trying to make it look that way after the fact, I think is sort of cheap and stupid.
Takže jde o to být poctivý.
If the point of the story is to be faking crappy video, then yeah, then but I think most of the time the point is for it to really be crappy, you know, or to be really good, or you know, and I think it's important to really do the work to make it work that way. I shot a commercial for Chili's, which is like a.
Jestli je smysl příběhu v tom, aby obraz vypadal jako fake, jakože předstírá něco, co není, tak proč ne? Ale většinou jde o to zachytit tu skutečnou kvalitu. Minulý týden jsem natáčel reklamu pro Chili's, což je síť mexických restaurací ve státech, na kameru Alexa. Prostě rozjásané, prosvětlené obrazy a líbivá reklama. A je to prostříhávané fotkami jakoby z Instagramu, které jakoby pořídili sami lidi přímo v té restauraci na telefon. Takže jsme se s režisérem rychle dohodli na tom, že když chceme, aby to vypadalo jako Instagram, musí to jednoduše být Instagram. Ale vždycky tady je ten tlak, že všechno má vypadat hezky, jen se to má trochu tvářit hnusně. A myslím, že to je omyl.
And I think that there's always that tension of, well, it should look better, but like we're going to try and sort of communicate that it's supposed to look bad. And I think that's generally a mistake.
Režíroval si film v žánru Dance for Camera, nazvaný New York Export Opus Jazz, který má New York v názvu i v obrazech. Jak složité je natočit film ve městě, které je jedno z nejfotografovanějších na světě a je už tolikrát zobrazené?
Yeah, I think it can be hard to show New York, but I think it depends on what you're trying to show. For this film, you know, I was literally looking for locations for about 3 years, so I had a lot of time to say, is this right, is this right, is this right? But I think also something that was really helpful to me was the film West Side Story, because the person who choreographed the ballet, which New York Export Opus Jazz is based on, is the same person who choreographed and created West Side Story and also directed the film West Side Story. His name is Jerome Robbins.
Ano, nemusí to být úplně lehké zobrazit New York, ale záleží na tom, co je cílem. Do tohoto filmu jsem hledal lokace 3 roky, takže jsem na to měl dost času. Ale taky mi pomohla West Side Story, protože choreograf baletu, podle kterého je NY Export Opus Jazz natočený, choreografoval i West Side Story a režíroval film West Side Story. Jmenuje se Jerome Robbins. Usilovali jsme o stejný dojem pouličních děcek na místech, kde by vlastně moc neměla být. A o to dostat do filmu jiný New York, žádnou Empire State Building, ale místa, která jsou pro lidi uzavřená a tím pádem nejsou ani moc často fotografovaná. Hledali jsme nový, unikátní New York, protože o něm vypráví příběh a Jerome mi s tím hodně pomohl.
So I think it was very helpful in that way to find a unique New York, because that's sort of what the story of the dance is about. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes along the 2 streets.
Čajovně pokračujeme v rozhovoru s Jodym Lee Lipesem, vycházející hvězdou amerického filmu. Točíš taky televizní seriály, například Girls, které uvádí i v Česku HBO. Pracoval jsi taky na seriálu Whitest Kids You Know a na dalších. Někdy se říká, že seriálová quality TV je vlastně v současnosti zajímavější, progresivnější než film samotný. Myslíš si, že to je pravda?
I think in some ways that Whitest Kids You Know and Girls are progressive. I wouldn't say that they're more progressive than cinema by any means, but I think that the people who make them are really smart and really making interesting original work. But you know, Whitest Kids, I just got out of college. I was really excited. I had like a job. That was a really big deal to me.
V jistém smyslu jsou seriály Whitest Kids You Know a Girls progresivní, ale neřekl bych rozhodně, že víc než film. dělají, je opravdu chytří lidé a jsou tím pádem zajímavé a originální. Ale upřímně, Whitest Kids You Know jsem dělal, když jsem vyšel ze školy a šlo hlavně o to, že jsem byl nadšený z toho, že mám opravdovou práci a šanci natáčet. To pro mě hodně znamenalo. Palindromy jsem natočil v pauze mezi bakalářským a magisterským studiem. Naučil jsem se nasvítit scénu. Nasvítíš plac, dáš si na tom záležet, aby všechno vypadalo, jak má. A následující léto jsem pracoval na sketchové komedii Whitest Kids You Know a to byla úplně jiná zkušenost. Máš 5 minut na to, abys všechno stihnul a poraď si. Byla to nízkorozpočtová produkce, naučilo mě to nebýt tak puntičkářský a vyumělkovaný, hledat náhradní cesty a podobně. Někdy to vypadalo strašně, samozřejmě. Oproti palindromům to byl úplný opak. Vzal jsem si z toho schopnost zvládnout věci rychle, když je to třeba, a pomalu, když je na to čas a soustředění. V televizi je vždycky určující rychlost.
Opposite mentality. And then going forward, I felt like I was better at working fast when I needed to and working slow when I needed to. And television is a lot about speed. Girls, you know, is working at a, generally speaking, was working at a faster pace than I had before. And, you know, the other thing about television that I find I'm still learning about and I find limiting right now, maybe I'll get better at it, but it's a little limiting to me that it's a very fixed amount of time that you're creating in the end because, you know, with a film like Martha or After School or Opus Jazz or even Tiny Furniture, which is the same person who made Girls.
Možná se s tím časem naučím líp pracovat, ale zatím pro mě má televize dost limitů. Například to, že je tak striktně daný výsledný čas, to mi vadí. Na filmech jako Marta, Opus Jazz nebo i Nábyteček, který jsem natáčel se stejnou režisérkou, která dělá seriál Girls, je pro mě zajímavé to, že natáčím scény, které jsou nějak zakotvené v čase. Dáváme jim to, co potřebují a neprobíhá žádná editace. V televizi je všechno zásadně kratší, protože hrajeme o čas. Zatím vždycky pro mě byl problém natáčet věci tradičním způsobem tak, aby byly pořád zajímavé, unikátní a expresivní, aby byly moje. Ale seriál Girls byl velká zkušenost ohledně práce s tak velkým štábem, který si může dovolit věci pomalu jako Spider-Man. Hodně jsem se po řemeslné stránce naučil, například od osvětlovače.
The Departed and all this. So it's like for me to be able to work with a lighting person like that who really could teach me so much was amazing and I just learned so much from being a part of that process.
Teď pracuješ na scénáři celovečerního filmu Confederacy. Jak si daleko? A můžeš nám přiblížit základní zápletku?
Well, I'm not going to reveal the plot just yet, but but yeah, I've been writing this script for a while now, and I did the Sundance Screenwriters Lab with this project and also the Sundance Directors Lab this summer and yeah, it's a story that takes place right before the American Civil War, and it's about an overseer at a plantation who has to run away from this farm, which is, you know, the only place he's ever known.
Nebudu ještě prozrazovat zápletku, ale zúčastnil jsem se s tímhle projektem Sundance Labu pro scenáristy i pro režiséry letos v létě. Je to příběh, který se odehrává těsně před válkou severu proti jihu. Je to o dozorci na plantáži, který musí uprchnout ze své farmy, což je jediné místo, které za celý svůj dosavadní život znal, a schovává se v komunitě Shakerů. To je sekta, která žije striktně jen z toho, co si vypěstuje a obstará. Neexistuje tam instituce rodiny. Muži a ženy se navzájem nesmí dotýkat. Je to prostě úplně odříznutý svět. A uprchlík musí lhát o tom, co ho do téhle komunity přivedlo, aby skryl svou minulost.
So it's a very like closed off world. So he has to lie about his interest in becoming a part of this really strict religious community in order to hide from his past.
Takže hned snadno vidíme podobnost s filmem Martha, Mercy May Marlene.
Yeah, there is a little bit of overlap in that way. Yeah, it's sort of like, you know, I think there's elements of.
Ano, a jsou tam společné elementy taky s filmem Svědek Petra Weira, který se odehrává v komunitě Amishů a kde hlavní roli hraje Harrison Ford. Je to velmi osobní a taky velmi fyzické drama, v tomto smyslu slova akční. Zajímají mě filmy, které jsou vlastně intelektuální dramata, to je asi poznat i z filmů, které jsem natočil dřív. Ale zajímají mě taky tradičnější filmy, které jsou vyprávěny hodně fyzicky, fyzickou akcí. Ne všechno se v nich odehrává uvnitř postav. Kombinace obou věcí dohromady je to, co mě láká na tomto námětu.
You know, I'm very interested in the kind of films that I've shot in the past, like Martha and After School, that are very cerebral kind of dramas. But I'm also really interested in like more traditional films that are told in a more physical way. That's not so inside the character's head the whole time. And so I think like combining those two things is really what I've been attempting to do with this film.
All right, this is called Marcy's Song. Well, she's just a picture who lives on my wall. Well, she's just a picture. The reason it is so small. It smiles so inviting and a body so tall. Well, she's just a picture. Just a picture. That's all. Will you stand there with the nightshade, her dripping down your hands? You ask me about the lightning, lady. She understands. It's a dream for the future, water for the sand, and the strangeness is wandering through many calling lands.
Dohrává ukázka ze zvukové stopy filmu Martha Mercy May Marlin, kde právě tuhle píseň vedoucí sekty věnoval hlavní hrdince. She's just a picture on my wall. A skladba, která, jak jste ostatně sami v úvodu slyšeli, se jmenuje Mercy. Čajovna. My v Čajovně pokračujeme v rozhovoru s kameramanem tohoto filmu, s Jodym Lee Lipesem, jednou z vycházejících hvězd amerického filmu. Režisérů se novináři běžně ptají na kontinuitu jejich práce, ale jak je to s kameramany? Tebe si jako kameramana zvou kolegové režiséři k různým projektům, ale možná by se nějaké společné prvky tvojí tvorby stejně daly najít. Jak jsem se už ostatně snažil trochu naznačit před chvílí otázkou na intimitu a distanc v obrazech.
Yeah, I think it is. And I also don't think it's just restricted to, and that I'm very impressed that you can summarize that. I didn't think I even knew that, but I think that's true though. But I don't think it's just in terms of my cinematography. I also think it's in terms of my directing too. You know, I directed a documentary called Brock Enright, Good Times Will Never Be the Same, which is also playing at Fresh Film Fest.
Myslím, že se kontinuita sledovat dá i u kameramanů. Udělalo na mě dojem, že si z toho všiml, já sám jsem o tom vlastně nevěděl, i když je to doopravdy tak. Myslím, že to je dané nejenom mou prací kameramana, ale také režijní prací. Natočil jsem dokument Brock Enright, Things Will Never Be The Same, který také běžel na Fresh Film Festivalu. Je to film ve stylu cinema verité, žádné rozhovory a mluvící hlavy, jen skutečné dění před kamerou. Asi 90% filmu je nasnímaných ze stativu. Asi 70 nebo 80% jsou scény skládající se z jediného záběru. Takže je tam nějaká fyzická vzdálenost od snímaného dění, ale je to velmi intimní příběh a před kamerou se děje spousta překvapujících věcí a to vytváří napětí mezi oběma složkami. A stejné to asi je s mým tanečním filmem Opus Jazz. Celé je to o dětech plných sexuality, násilí a dalších věcí, které se snaží najít si nějaký soukromý prostor pryč od dospělých, aby se mohli chovat tak, jak chtějí a nebyli přitom pod dohledem. Jde o intimitu skupiny a vzdálenost od světa dospělých. Týká se to nakonec i seriálu Girls a rozhodně mého nového filmu, který se chystám režírovat. Je o někom, kdo o sobě musí lhát, staví okolo sebe zeď a zároveň se ale v kontaktu s ostatními učí starat se o druhé a žít s nimi tak, že je má velmi blízko. Tohle pnutí je nejspíš ve všem, co jsem kdy natočil.
And then even with the episodes of Girls I directed, you know, I think this way that the camera is used, it's the same thing. And definitely in the film that I'm writing right now, which I'm planning to direct, it's about someone who's lying about who he is. So he's like putting up this wall, but he's also like learning to care about other people, and he's learning how to become intimate with other people. And so I do think that there is that tension in all of the work that I've done.
V jedné kritice na webu jsem četl zmínku Jody Lee Lipes, kameraman s analytickým pohledem. Řekl bys, že se skrz objektiv díváš na věci analyticky?
I don't know. I've read a couple of things like that where people said that there was like a moral judgment to where the camera was. I don't really know how that could be. I feel like that's maybe the person who's writing that is thinking that on their own, but that's great if people get that reaction. I think that's amazing. I mean, I think the people that I admire the most as camera people,
Nevím, už jsem pár takových věcí četl. Nebo mi lidé říkali, že v mých záběrech je nějaké morální stanovisko. Nevím, čím to může být, možná spíš osobou, která to píše, ale je skvělé, že obrazy vzbuzují takové reakce. Kameramani, které nejvíc obdivuju, když o tom tak přemýšlím, asi tohle dokážou. Například Gordon Willis, který je podle mě úplně nejlepší kameraman všech dob a který natočil třeba Kmotra, Manhattan nebo Annie Hallovou a Pohled společnosti Parallax a spoustu dalších. Má výrazný vizuální rukopis a stejně Harris Savides, který z Willise vychází a je svébytným umělcem. Mají svůj hlas a z jejich práce máte silný pocit. Nevím, jestli to je úsudek nebo analýza, ale svébytný hlas je to určitě.
I think kind of flows from Gordon Willis's work and is also, you know, an artist in his own right, obviously. But yeah, there's definitely like a voice and a feeling that you get from their work. I don't know if it's a judgment or an analysis, but it's definitely a voice.
Slyšeli jste rozhovor s Jodym Lee Lipesem, který jsem pro vás natočil na letošním Fresh Film Festivalu. Dnešní čajovnu uzavřeme poslední skladbou a Pavel Sladký se od mikrofonu pomalu loučí. Příští týden, příští čtvrtek, budeme vysílat na téma Český dokument a připravíme velkou průřezovou debatu před blížícím se Jihlavským dokumentárním festivalem. Budeme se na vás na vlnách Vltavy zase těšit a přejeme hezký večer.
Tell me the time of day. Another bottle's empty, another penny spent. He turned around and he slowly walked away. They shot him in the back and down he went. Shine your light. You burn so bright. Roll on down. From the Liverpool docks to the red light Hamburg streets, down in the quarry with the quarrymen.
cheap seats. Not a day in the life on your way to your journey. Shine your light, move it on. You burn so bright, roll on down. Sailing through the trade winds bound for the south. Rags on your back just like any other slave. They tied your hands and they clamped your mouth. Wasn't no way out of that deep, dark cave. Shine your light, move it on. You burn so bright, roll on down. I heard the news today, oh boy. They hauled your ship up on the shore. Now the city gone dark, there is no more joy. They tore the heart right out and cut it to the core. Shine your light, move it on. You burn so bright, roll on down. Put on your bags and get them packed. Leave right now, you won't be far from wrong. The sooner you go, the quicker you'll be back. You've been cooped up on an island far too long. Shine your light, move it on. You burn so bright, roll on down. Slow down, you're moving way too. Together right now, over me. Your bones are weary, you're about to breathe your last. Lord, you know how hard that it can be. Shine your light, move it on. You burn so bright. Roll on, John, roll through the rain and snow. Take the right-hand road and go where the buffaloes go. They'll trap you in an ambush for you know. Too late now to sail back home. Your burn so bright, roll on down. Tiger, tiger, burning bright, I pray the Lord my soul to keep. In that forest of the and let him sleep. Shine your light, move it on. Your pants are bright.